Каб сужэнства жыло, яно павінна стаць саюзам двух людзей, здольных прабачыць, адзначае сённяшні лёс Сарватора Романо. Менавіта тэме прабачэння, фундаментальнай для сямейнага жыцця, прысвечаны адзін з артыкулаў ватыканскага выдання. Адзначаецца, што ў сям'і асобы, ад якіх мы больш за ўсё чакаем любові і разумення, часам становяцца тымі, хто наносіць глыбокія раны. У такім выпадку ў людзей узнікаюць два віды рэакцыі – помста ці ўцёкі ад праблемы. Аднак, паводле меркавання ў псіхолагаў, самым эфектыўным выхадам з такой сітуацыі з'яўляецца прабачэнне. Калі асобы прабачаюць, іх рэакцыя на таго, хто прычыніў раны, замяняецца на больш станоўчую, адзначае Лё Сарваторэ Романо. Падкрэсліваецца, што прабачэнне мае два накірункі. З аднаго боку, яно памяншае пачуццё варожасці, а з іншага робіць пазітыўнымі нашы адносіны да таго, хто нанёс рану. Сям'я, каб з ёй усё было ў парадку, патрабуе, каб усе яе члены былі здольнымі ўзаемна прабачаць. Прабачэнне нясе дабро таму, хто прабачае, і сувязі, якая існуе паміж пацярпелым і вінаватым, падкрэслівае ватыканскае выданне. Газета звяртае ўвагу на вызваляючую ролю прабачэння для чалавека. Адзначаецца, што, напрыклад, прабачэнне бацькоў, можа нават ужо памерлых, становіцца часта фундаментальным для вырашэння асабістых праблем і нягледзячы на мінулыя гады адшукання сувязі, якая, здавалася, была амаль згублена, і наданне ёй новага значэння. Факты не могуць змяняцца, але іх значэнне так, піша Лё Сарваторэ Романо. Ватыканская газета звяртае ўвагу на тое, што сапраўднае прабачэнне не можа быць хуткім, яно патрабуе часу і глыбокага ўнутранага разважання.